Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahrel Šani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja nova runda dijaloga Srbije i Kosova na ekspertskom nivou, tema ekonomije i nestali. Nadam se da Lukašenko neće zameriti što je Srbija potpisala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, izjavila Ana Brnabić. Rusija je spremna da pošalje kontingent policajaca u Belorusiju ako je nužno da se uspostavi red, izjavio Putin. Evropska unija razmatra sankcije protiv beloruskih zvaničnika. Doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja Brentonu Tarantu, koji je na Novom Zelandu ubio 51, ranio 49 lica prošle godine. Trećina dece u svetu bez pristupa učenju na daljinu za vreme korone, saopštio UNICEF. U ovoj emisiji još možete čuti o sukobu migranata i policije u Unsko-Sanskom kantonu. Portparolka policije Snežana Galić.
Migranti u tom trenutku otpočinju i sa bacanjem kamenica u pravcu samih policijskih službenika i službenih vozila i tom prilikom nanešena je materijalna šteta na 3 policijska vozila, a jedan policijski službenik je zadobio udarac kamenom.
Zlatan Kovačević iz humanitarne organizacije SOS kaže da ima mnogo predrasuda prema migranti.
Ukladuši je zabranjeno imigrantima da kupuju namirnice u prodavnici. Zabranjeno im je sve po danu, odnosno predveče vidjeti 2-3 policijske patrole, a poslije toga sa rotacijom, a poslije toga vidite grupe građana kako marširaju sa palcima.
Odnosu crkve i države u Crnoj Gori, šef delegacije Evropskog parlamenta za ovu zemlju Vladimir Bilčik u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Važno je da u bilo kojoj evropskoj demokratiji s jedne strane država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali u isto vrijeme je važno da religijski institucije poštuju autoritet države.
Istraživanje o osjećaju pripadnosti građana BiH, profesorka Jadranka Kolenović-Đapo.
74% građana na ukupnom uzorku je izjavilo da su veoma ponosni što su državljani BiH, 26% građana je izjavilo da nisu ponosni što su državljani ove zemlje.
Kako se u Srbiji skladišti amonijum nitrat koji je nedavno izazvao eksploziju u Bejrutu? Zašto državne institucije u Srbiji nisu reagovale na proteste radnika iz Indije koji su angažovani na kapitalnim infrastrukturnim projektima u Srbiji, a poslodavac im duguje zarade? U nastavku o sukobu migranata i policije u sredu veče u migrantskom kampu Lipa u Unsko-Sanskom kantonu. Kako je potvrđeno iz policije, migranti su kamenjem gađali policijske službenike. Na teren su upućene brojne policijske patrole kao i specijalna jedinica MUP-a. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Za sad nemamo informacija da bilo kakvih nemira ima ili grupisanja od strane migranata.
Rekla je za RS Snežana Galić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. U srijedu naveče došlo je do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba nekoliko stotina migranata sa policijom, a ispaljeni su i policijski hici upozorenja, potvrdila je Galić.
Migranti u tom trenutku otpočinju i sa bacanjem kamenica u pravcu samih policijskih službenika i službenih vozila i tom prilikom nanešena je materijalna šteta na 3 policijska vozila, a jedan policijski službenik je zadobio udarac kamenom.
Ona kaže da je identifikovan organizator protesta. Radi se o državljaninu Pakistana koji je predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva na dalje postupanje uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu pružanje otpora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zaključilo je na današnjoj sjednici u Sarajevu da se smještaj za migrante mora izmjestiti iz naseljenih mjesta, te je zadužilo Savjet ministara BiH da u tu svrhu izdvoji iz budžeta institucija BiH 2,5 miliona evra. Predsjedavajući BiH predsjedništva Šefik Džaferović.
Zaključili da je potrebno da se granica Bosne i Hercegovine zaštiti što je moguće kvalitetnije i u tu svrhu smo zadužili vijeće ministara naše zemlje da ojača kadrovski i materijalno graničnu policiju kao glavnu instituciju za zaštitu naše granice.
Džaferović je dodao i da je zatraženo od Savjeta ministara i Ministarstva sigurnosti da se napravi adekvatna koordinacija svih policijskih agencija u BiH radi zaštite državne granice te radi zaštite imovinske sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira.
Vidjeli smo da te koordinacije do sada nije bilo, Ministarstvo sigurnosti je zaduženo dakle, da harmonizira i koordinira rad svih policijskih agencija i sigurnosnih agencija ciljem borbe protiv ilegalnih migracija.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, 19. augusta donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriju ovog kantona. Operativna grupa donijela je i odluku o hitnom izmještanju migranata koji se nalaze na ulicama, napuštenim objektima, privatnim smještajima i drugim mjestima. A u odluci je navedeno i da se migrantima ograničava kretanje van kampova. Zlatan Kovačević iz humanitarne organizacije SOS iz Bihaća smatra da se sve ovo dešava jer BiH ne donosi konkretne odluke za rješavanje krize. Kovačević upozorava i da se u medijima pravi negativna slika o migrantima i da se pretjeruje u izvještajima o pojedinim incidentima.
Recimo, sinoć sam ugledao vijest na Facebooku, obračun migranata sa policijom, vatrenim oružjem. Migranti uzeli oružje i pucaju na policiju. To ne bi trebalo dozvoliti širiti takve vijesti. Nije toliko uopšte kotično. Istina je da su oni u tranzitu kroz Unsko-Sanski kanton, da nam provaljuju vikendice, da nam nanose štetu, a država ne snosi odgovornost za to i ne pruža nam veću vrstu pomoći. Istina je da kod nedostatka humanitarnih organizacija, humanitarne pomoći, će ljudi početi krasti, provaljivati, otimati jedne od druge. Zadnjih dana smo vidjeli u Bihaću više povrijeđena lica između sebe.
On upozorava i da se zbog svega toga odnos prema migrantima u BiH pogoršao, ističući primjer opštine Velika Kladuša koja se nalazi na krajnjem sjeverozapadu zemlje.
U Kladuši je zabranjeno imigrantima da kupuju namirnice u prodavnici. Zabranjeno im je sve. Po danu, odnosno predveče, vidite 2-3 policijske patrole, a poslije toga sa rotacijom, a poslije toga vidite grupe građana kako marširaju sa palcama.
Gordana Tadić, glavna tužiteljica tužilaštva BiH, za 3. septembar zakazala je sastanak udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovanih ilegalnih migracija, u kojoj učestvuju čelni dužnosnici tužilačkih, policijskih, sigurnosnih i drugih institucija i agencija u zemlji. Tema sastanka će biti migrantska kriza i sa njom povezani aktuelni sigurnosni problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosu crkve i države u Crnoj Gori. U evropskoj demokratiji je važno da s jedne strane država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali i do isto vreme verske institucije poštuju autoritet države. Pritom javni politički prostor bi trebalo da bude nezavistan od religijskog, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik. Razgovarala Jasna Vukićević.
Među karakteristikama parlamentarnih i lokalnih izbora koji će se održati 30. avgusta su dvije novine. To što se odvijaju u okolnostima pandemije i to što je u predizbornim kampanjama uočljiva eksponiranost Srpske pravoslavne crkve. Zato šefa delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Vladimira Bilčika, pitamo kakvi su evropski standardi kada je riječ o slučajevima da se crkva javlja kao činilac političkih kampanja.
Look, I have two basic remarks on this. It's important that elections are based on free and fair competition of political actors.
U odnosu na ovo imam dvije temeljne napomene. Važno je da se izbori temelje na slobodnom izboru među političkim partijama. Ovo su izbori na kojima ljudi biraju političare, a oni se takmiče na listama političkih partija. Dakle, to bi trebala biti nadmetanja političkih ideja, političara i partija. To je preduslov bilo kojeg uspješnog demokratskog izbora širom Evrope i to se naravno odnosi i na Zapadni Balkan.
It is important that on the one hand in any European democracy.
Važno je da u bilo kojoj evropskoj demokratiji s jedne strane država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali u isto vrijeme je važno da religijske institucije poštuju autoritet države. I naravno, javni politički prostor bi trebao biti odvojen od onog religijskog.
Public political space which is and should be independent of the religious space.
Za izbore koji se održavaju u okolnostima pandemije COVID-19 najveći izazov je organizovati ih tako da država garantuje ustavna prava na izborni dan, što uključuje zdravlje i bezbjednost svakoga, a to znači i glasača i oni koji učestvuju u samom procesu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bilčik. Kako je već bilo izbora od početka pandemije i u Evropskoj uniji i u regionu Zapadnog Balkana, delegacija prema riječima Bilčika ukazala nadležnim u Crnoj Gori da urade sve kako bi se zaštitila prava i sigurnost građana, ugledajući se na najbolje prakse prakse u drugim zemljama. Iako delegacija Evropskog parlamenta nije fizički u Crnoj Gori, Bilčik navodi da veoma pažljivo prate ovdašnje događaje, izvještaje emisija, pisanje medija i da su u kontaktu s evropskim diplomatama u Crnoj Gori. Šef delegacije Evropskog parlamenta ocjenjuje i da će ovi izbori biti važan činilac u skorašnjem izvještaju Evropske komisije.
Of course, in terms of this election, it is going to be a very important election when it comes to also the bigger evaluation of Montenegro's progress towards the country's European perspective.
Ovi izbori će biti veoma važni kada govorimo o široj slici, odnosno evropskoj perspektivi zemlje. Mislim da će krucijalni dokument narednih sedmica biti redovni izvještaj Evropske komisije koji se očekuje ove jeseni. Uz ostale zemlje i kandidatkinje, on će se baviti i Crnom Gorom, a time i izbornim procesom i njegovim rezultatima. U odnosu na izbore u Crnoj Gori, delegacija Evropskog parlamenta će se, prema riječima Bilčika, uveliko oslanjati na izvještaje i zaključke misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, koje se nalaze na terenu u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O osjećanju pripadnosti građana Bosne i Hercegovine. Nedavno su njenoj javnosti predstavljeni rezultati Evropske studije vrednosti za 2019. godinu. Radi se o istraživanju koje se sprovodi svaki 10 godina u 32 evropske zemlje, o stavovima građana o širokom spektru životnih vrednosti. BiH je prvi put učestvovala kao pridružena članica. O nekim najzanimljivijim stavovima BiH građana za Radio Slobodna Evropa je govorila nacionalna program direktorica univerzitetska profesorka Jadranka Kolenović-Đapo. S njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Jedno od pitanja na koje je odgovaralo preko 1700 punoljetnih ispitanika je bilo da li sebe smatraju državljanima Bosne i Hercegovine. 94% ispitanika je odgovorilo potvrdno, naglašava profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jadranka Kolenović-Đapo.
Sljedeće pitanje jeste koliko smo ponosni na pripadanje državi u kojoj živimo. 74% građana i građanki na ukupnom uzorku je izjavilo da su veoma ponosni i ponosni što su državljani BiH. 26% građana je izjavilo da nisu ponosni što su državljani ove zemlje. Ovdje smo dobili onako iznenađujući podatak da zapravo na državljanstvo BiH najviše su ponosni građani iz distrikta Brčko, zatim iz Federacije BiH 82,1% i 66% ispitanika iz entiteta Republika Srpska su ponosni što su građani BiH.
Studija je sadržavala i pitanje šta određuje identitet državljana Bosne i Hercegovine.
Najviše vrijednost su dobivene za odgovor živjeti u skladu s kulturom Bosne i Hercegovine. Dakle, 88,2% građanina doživljava i poima identitet sa svojom državom. Potom govoriti jezikom konstitutivni naroda BiH 85,5%. Kada će poštivati političke institucije i zakone Bosne i Hercegovine, gdje 83% građana vrednuje ovu vrstu identiteta kao važnu.
Zanimljiv je i sistem životnih vrijednosti onako kako ih vide bosansko-hercegovački građani.
Najprije očekivano, kao i u većini drugih evropskih zemalja u kojima je provedena evropska studija vrijednosti, zapravo porodica je najznačajniji aspekt u životu pojedinca i 97,7% građana porodicu svrstava na prvom mjestu. Zatim posao, što je opet logičan rezultat s obzirom na benefite koje imamo od posla i rada. Na trećem mjestu su prijatelji i poznanici, slobodno vrijeme, onda ide religija, a najmanju važnost ima politika.
Sreća i zadovoljstvo životom je često područje istraživanja što je obuhvaćeno i evropskom studijom, naglašava profesorica Kolenović-Đapo.
Kada je u pitanju sreća, koristili smo subjektivni pristup, odnosno percepciju šta ljudi misle da zapravo kako procjenjuju da su sretni. Sad kad uzmemo sveukupnu ocjenu procjene sreće, 31% građana izjavljuje da su veoma sretni, a 9,2% građana izjavljuje da nisu baš sretni i vrlo neznatan broj 2,2% uopće nisu sretni.
Veoma sretnih je najviše u Brčko distriktu 46%, zatim u Federaciji 31% i u Republici Srpskoj 30%. Građani također smatraju da imaju kontrolu nad svojim životom, što je optimističan rezultat s obzirom na haotično društvo u kojem živimo, navodi se u Evropskoj studiji vrijednosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Do kraja emisije možete čuti kako se u Srbiji skladišti amonijum nitrat koji je nedavno izazvao eksploziju u Bejrutu. Milica Lavanja iz Vojvođanske inicijative.
Ambalaža od veštačkog đubriva, od pesticida, dakle to u Srbiji nije uređeno i neretko se dešava da ona završi na njivi koja je tretirana pesticidom ili veštačkim đubrivom. Ta ambalaža se smatra opasnim otpadom.
Zašto državne institucije u Srbiji nisu reagovale na proteste radnika iz Indije koji su angažovani na kapitalnim infrastrukturnim projektima, a poslodavac im duguje zarade? Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage.
U Srbiji je u prošloj godini 45 preduzeća imalo dozvolu za skladištenje amonijum nitrata eksplozivne supstance koja je prema dosadašnjim procenama nedavno izazvala smrtonosnu eksploziju u glavnom gradu Libana Bejrutu. Kako se u Srbiji skladišti amonijum nitrat i kako se kontroliše promet te hemikalije? Slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Amonijum nitrat, hemikalija koja je sastavni deo mineralnog đubriva, a zbog neadekvatnog skladištenja može izazvati eksploziju, u Srbiji se čuva na osnovu nekoliko zakona i pravilnika. Prema evidenciji Agencije za privredne registre u Srbiji, 581 preduzeće je registrovano za skladištenje i stavljanje u promet mineralnog đubriva, u čijem sastavu je i ovaj hemijski dodatak. Od toga 45 ima dozvolu od Ministarstva za životnu sredinu. Za registraciju i kontrolu skladištenja ovog materijala u Srbiji je zaduženo više institucija, pre svega Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede. Donosi rješenje na osnovu kog se pravno lice, odnosno objekat za promet, upisuje u poseban registar. Pitali smo i Upravu za zaštitu bilja koliko su objekata kontrolisali u prošloj godini i da li su naišli na nepravilnosti u skladištima, ali odgovor od njih nismo dobili. Važeći zakon o sredstvima za ishranu bilja oplemenjivačima zemljišta kaže da proizvođač mora ispitati otpornost amonijum nitratnog đubriva na eksplozivnost, a način testiranja eksplozivnosti propisuju pravilnici Ministarstva poljoprivrede. Nakon eksplozije u Bejrutu ponovo se postavilo pitanje šta se zapravo skladišti u nekadašnjoj zgradi staklare u Pančevu, nadomak Beograda. Novosadska firma za trgovinu veštačkim đubrivom Promist je još 2017. godine kupila objekte nekadašnje industrije stakla u tom mestu za lagerovanje đubriva. Međutim, 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine zabranilo je skladištenje amonijum nitrata u tom objektu. Prema informacijama Radio Slobodna Evropa, Republička inspekcija je kontrolisala te mere i konstatovala da se zabrana poštuje. Zabrana je i dalje na snazi, poručuju iz tog ministarstva. Korišćenje različitih nitrita kako u industrijskoj proizvodnji, tako i u poljoprivredi, jedan je od većih rizika za zaštitu životne sredine, navode iz Vojvođanske zelene inicijative. Preterana upotreba veštačkog đubriva može ozbiljno da ugrozi životnu sredinu, kaže Milica Alavanja iz te organizacije.
Jako je važno koliko se dozira. Dakle, ako se ono koristi u nekim prihvatljivim dozama, to je u redu, međutim postoji opasnost kada poljoprivrednici prekorače dozu koju koriste na njivama, tada može da dođe do zagađenja podzemnih voda.
Ona dodaje da nedostaje i adekvatna kontrola poljoprivrednika.
Mi nemamo uvid u to da li poljoprivrednici koriste prihvatljive doze.
Alavanja ističe da postoji problem i sa skladištenjem ambalaže veštačkog đubriva i pesticida.
Ambalaža od veštačkog đubriva, od pesticida, dakle to u Srbiji nije uređeno i neretko se dešava da ona završi na njivi. Znači, pored njive na kojoj je koja je tretirana pesticidom ili veštačkim đubrivom. Ta ambalaža se smatra opasnim otpadom, dakle to je veliki zagađivač životne sredine.
Inače, amonijum nitrat, osim u poljoprivredi, često se koristi i u namenskoj industriji i u rudnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pokret Odbranimo reke Stare planine uputio je pismo kineskoj ambasadorki u Srbiji Chen Bo, u kojem se navodi da u Boru i Smederevu kineske kompanije predstavljaju glavne izvore prekomernog zagađenja vazduha. U pismu se podsjeća da je Ministarstvo zaštite životne sredine još krajem 2019. godine pokrenulo postupak protiv kompanije Zijin Bor Copper zbog ispuštanja otrovnih materija u vazduh i da su najmanje 5 puta utvrđene nepravilnosti u radu te kompanije, kojima se, kako se tvrdi, ozbiljno narušava zdravlje stanovnika Bora.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O kršenju prava stranih radnika u Srbiji. Prošlonedeljni dvodnevni štrajk glađu radnika iz Indije u centru Kraljeva ponovo je aktualizovao pitanja njihovog radnopravnog položaja u Srbiji i odnosa poslodavaca prema njima. Indijci koji su radili na kapitalnim infrastrukturnim državnim projektima nezadovoljni svojim položajem, tražili su od građevinskog preduzeća Nikolić iz Kraljeva isplatu zaostalih zarada i kupovinu avionskih karata za povratak u svoju zemlju. Iako stranci prema zakonima Srbije imaju ista prava i obaveze kao i domaći radnici, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da slučaj Indijaca pokazuje da u praksi nije uvek tako i da su strani radnici u Srbiji izloženi sve rasprostranjenijoj radnoj eksploataciji. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o radno-pravnom položaju stranih radnika angažovanih u Srbiji, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo Mario Reljanović, ekspert za oblasti radnog i socijalnog prava, ističe da za sve lošiji tretman stranih radnika od strane poslodavaca deo odgovornosti snosi i država.
Čini mi se da država prećutno dozvoljava da se radna snaga uvozi i to da se onda uveze na taj način da ne moraju da se poštuju čak ni osnovna prava radnika koje bi ona imali po našem zakonodavstvu. Čini mi se da je ovo injekcija za tržište rada koje je ostalo bez one najjednostavnije, najjeftinije radne snage. Mnogo ljudi je otišlo i sada imamo deficit, a ovo služi kao mehanizam da kada ih već uvozimo, oni budu još povoljniji nego što su domaći radnici.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, koja izdaje dozvole za rad, u Srbiji je u prvih 6 mjeseci ove godine izdato 5106 radnih dozvola, najviše državljanima Republike Kine, Ruske Federacije i Turske, a na spisku zemalja čiji građani legalno rade u Srbiji nalazi se i Indija. Međutim, vrata državnih institucija bila su zatvorena za radnike iz Indije koji su se žalili na svog poslodavca. U pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se navodi da se prava angažovanih lica iz radnog odnosa ostvaruju po propisima države iz koje su ta lica upućena na rad u Srbiji. U vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu radnog angažovanja državljana Indije, koji su u radnom odnosu kod stranog poslodavca registrovanog u Sjedinjenim Američkim Državama, stvarno i mesno je nadležna odgovarajuća inspekcijska služba u Americi i ona jedino može utvrditi zakonitost upućivanja lica na rad u inostranstvo i ostvarivanje njihovih prava prema propisima koji važe u Americi, ističe ministarstvo. Za Marija Reljanovića takvo tumačenje domaćih zakona i propisa je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage, jer i vi i ja možemo da, recimo, na Kipru osnovimo neku firmu ili možda u nekoj drugoj zemlji, kao što je gospođa Nikolić osnovala u Americi, i da sami sebi uvezemo radnike i da ih držimo zavezane, jel, u nekom podrumu da oni tamo rade, i sad po tom tumačenju to ne može da bude jurisdikcije, odnosno nadležnost inspekcije rada, ili ne mogu na njih da se primene zakoni Srbije.
Građevinsko preduzeće Nikolić iz Kraljeva, čija je vlasnica Nina Nikolić, dovelo je prošle godine oko 150 radnika iz Indije. Oni su angažovani preko američke kompanije Idea Capital, čija je direktorka također Nina Nikolić, koja je istovremeno i zastupnica ogranka te kompanije u Srbiji. Nezainteresovanost države za sprovođenje sopstvenih zakona i nebriga za položaj stranih radnika angažovanih na izgradnji infrastrukture izaziva podozrenje i sindikata. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da se na osnovu ovog, ali i drugih sličnih primjera, može zaključiti da država štiti pojedine poslodavce.
Ovdje neko debelo štiti poslodavca. S obzirom da se tu ne uključuje ni inspekcija rada, niti se tu uključuje država, da kažem na neki način štitimo poslodavca koji je ovdje prekršio sijaset zakona, počev od ugovora koji je potpisan sa zaposlenima do smeštaja koji apsolutno nije adekvatan, do zarada koje se ne isplaćuju, do toga da ovi ljudi su ovdje u nekoj vrsti i robovskog odnosa, ne poslovnog odnosa.
Taj sindikat je na inicijativu nevladine organizacije Astra, koja se bavi iskorjenjivanjem svih oblika eksploatacije i pružanje pomoći žrtvama, stupio u kontakt sa Međunarodnim komitetom sindikata i Savezom sindikata Indije i obavestio ih o izuzetno teškom položaju njihovih radnika u Srbiji. Srna Ignjatović iz Astre kaže za Radio Slobodna Evropa da su strani radnici u Srbiji izloženi radnoj eksploataciji i ističe da je posebno zabrinjavajuće što nijedna državna institucija kojima su se obraćali radnici iz Indije nije reagovala na njihove molbe za pomoć.
Oni rade na državnim kapitalnim infrastrukturnim projektima kao što su izgradnja stanova za članove vojske u Kraljevu, izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, koridor 11, i ti radnici mjeseci ima za nju rade, ona ima u proseku dugo između 1.500 i 2.500 evra, što će reći oko njih tamo 40, 50 i do 100.000 evra, a nema namjeru da im taj novac vrati, tako da to je zaista reč o radnoj eksploataciji ovih građana, a možemo svakako otići korak dalje reći da je u pitanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.
Vlasnica građevinskog preduzeća Nina Nikolić nije odgovarala na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa, ali je u SMS poruci najavila da će o svemu govoriti kada razreši problem sa radnicima iz Indije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi krenuo je u evropsku turneju radi popravljanja odnosa Pekinga i Brisela, ali i da pokuša da ubedi Evropljane da se odupru kampanji Sjedinjenih država za izbjegavanje saradnje sa Kinom, pišu svetski mediji, ukazujući da bi predmet razgovora mogao biti i kineski Huawei, koji je sve više onemogućen da učestvuje u izgradnji 5G mreža. Šef kineske diplomatije počeo je turneju u evropskim zemljama sa ciljem da obnovi zahladnele odnose, dok raste zabrinutost zbog agresivne spoljne politike Kine u jeku pandemije COVID-19 i tenzija Vašingtona i Pekinga, piše Wall Street Journal, ističući da je obilazak pet zemalja označen kao unapređenje saradnje u obnovi svjetske ekonomije i borbi protiv koronavirusa. Evropa je pokušavala da izbjegne da zauzme stranu u sve dubljem sporu Vašingtona i Pekinga, ističe američki list. Iako je većina Evropljana više naklonjena Sjedinjenim državama, i glasači i političari su gnevni zbog nasrtaja administracije Donalda Trumpa, uključujući tarife, kritike evropske potrošnje na vojsku i jednostranih povlačenja iz Pariskog klimatskog sporazuma i nuklearnog dogovora sa Iranom. Mnogi Evropljani su do pre nekoliko godina Kinu vidjeli kao potencijalnog partnera, ali je sve veći nacionalizam pod predsjednikom Xi Jinpingom izmijenio tu percepciju, navodi Wall Street Journal i dodaje da je Evropska unija prošlog mjeseca uvela sankcije Kini zbog odnosa prema Hong Kongu, približavajući se tvrđem stavu Trumpove administracije prema Pekingu. Wang će posle Italije, gdje je počeo evropsku turneju, posjetiti Holandiju, Norvešku, Francusku i Njemačku. Njegov dolazak uslijedio je pošto je američki državni sekretar Mike Pompeo proteklih mjeseci dva puta bio u Europi i upozorio da Kina predstavlja veću prijetnju od Rusije. Za Kinu, ocjenjuje Bloomberg, evropska turneja šefa diplomatije dio je šireg napora da se stabilizuju ključni odnosi širom svijeta, posebno dok Sjedinjene države nastoje da isključe Huawei iz 5G mreža, promene globalni lanac snabdevanja i spriječe kineske aplikacije poput TikToka da pristupe američkim podacima. U Europi će Wang također pokušati pokušati da brani početni diplomatski odgovor Kine na pandemiju izazvanu koronavirusom, navodi Politico, dodajući da su evropske diplomate kritikovale Peking da koristi krizu u propagandne svrhe i širi dezinformacije o poreklu virusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.